говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30. Говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин усім. Найголовніші теми України та світу. Перші інтерв'ю і коментарі ви маєте нагоду почути у ранковій Свободі, яка вже працює для вас і звучатиме до 7:30 в студії Ірини Скоротіська. Прокидайтеся разом з нами. Нагадаю, що сьогодні 18 травня, понеділок. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Що робити і хто винен? Цими запитаннями сьогодні перейматимуться президенти і народні депутати України, які шукатимуть шляхи подолання кризи.
Пакет антикризових законів, які весь час міняється, уряд подає різного плану документи.
Вибори без скандалу. Які попередні підсумки президентських виборів у Литві? Про це в прямому ефірі розкаже кореспондентка Радіо Свобода в Україні, в країнах Балтії Людмила Пилип. Сьогодні Міжнародний день музеїв, що святкують українські музейники. Дізнаємося з включення головного редактора журналу «Музеї України» Віктора Тригуба. Наскільки змінилося уявлення сучасних українців про родину?
Якщо народжується кожна п'ята дитина поза шлюбом, це вже взагалі не шлюб. Про сім'ю не йдеться. Жінка собі народжує поза сім'єю.
І, звісно, розповімо, про що пише тижнева преса.
Провідні кандидати у президенти розв'язали відчайдушну війну за контроль над судами.
І, звичайно, почуємо останні новини спорту.
Київський будівельник у півфіналі втретє поспіль, здолавши Одесу, став першим фіналістом Української баскетбольної ліги.
Про все це та багато іншого ви почуєте згодом, а саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Провести одночасні дострокові парламентські та президентські вибори неможливо. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив голова Конституційного суду України Андрій Стрижак. За його словами, якщо взяти два закони про вибори президента та про вибори Верховної Ради, то це дійсно неможливо. Там зовсім різні терміни, заявив голова суду. В Україні вчора вшановували пам'ять жертв політичних репресій. Головні меморіальні заходи відбувалися на території Національного історико-меморіального заповідника Биківнянські могили. У церемонії вшанування пам'яті репресованих взяв участь президент Віктор Ющенко. Він наголосив на необхідності повної ліквідації символів комунізму в Україні, подальшого розкриття правди про репресії і гідного соціального захисту колишніх політв'язнів та репресованих. Мітинги, покладання квітів і вінків до пам'ятних знаків та місць поховання жертв політичних репресій та інші пам'ятні заходи відбувалися в багатьох містах України. Глава секретаріату президента України Віктор Балога подав у відставку. За його словами, заяву про це він подав президенту Віктору Ющенку ще задовго до початку своєї відпустки. Причини такого кроку він не став конкретизувати, заявивши тільки, що аргументував своє рішення у заяві. «Тепер рішення за президентом», – сказав Віктор Балога. Голова Київської облдержадміністрації Віра Ульянченко очолила політичну раду партії «Народний союз. Наша Україна». Її кандидатуру вніс голова партії президент Віктор Ющенко. Дякуючи однопартійцям за довіру, Ульянченко сказала, що для неї дуже важливо залишатися з партією у скрутні часи. Першочерговим завданням партії на сьогодні, за її словами, є відновлення авторитету, який партія мала у 2005 році при створенні. На президентських виборах у Литві, за попередніми даними, перемогла голова бюджетного комітету Європейської комісії Даля Грібаускайте. Вона стане першою жінкою главою литовської держави. За підсумками підрахунку понад 2/3 бюлетенів, її підтримали близько 68% виборців. Альгердас Буткявічус, який посідає другу позицію, набрав 12%. У голосуванні взяли участь близько 51% виборців. 53-річна Даля Грібаускайте, економіст за освітою, заявила, що планує на посаді президента співпрацювати з урядом над розробкою антикризових заходів. Ядерна програма Ірану буде однією з головних тем переговорів президента США Барака Обами та прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху. Переговори відбудуться сьогодні у Вашингтоні. Напередодні радник ізраїльського прем'єра з питань національної політики Узі Арад заявив, що Нетаньяху планує обговорити з Обамою заходи, які не дозволять Ірану володіти ядерною зброєю. Ізраїль бачить в ядерній програмі Тегерана пряму загрозу своїй безпеці. І в Японії нові випадки захворювання на грип. Влада Японії повідомила в неділю про десятки нових випадків захворювання на грип H1N1. Більшість хворих – школярі та студенти двох префектур на заході країни. При цьому про першого хворого студента з міста Кобе повідомили тільки в суботу.
І до погоди. Сьогодні синоптики в Україні обіцяють мінливу хмарність, але день відносно теплий. На півночі і сході чекає невеликий дощ, а температура буде від 15 до 20 градусів тепла. На півдні і заході від 19 до 24 вище нуля. І щодо столиці, на сьогодні очікує день хмарний з проясненнями. Без опадів температура буде від 17 до 19 градусів з позначкою «плюс». І щодо курсу валют від Національного банку України, курс долара знизився. Сьогодні він коштує 7 гривень 62 копійки. В обмінниках його можна купити за 7 гривень 55 копійок. Курс євро 10 гривень 30 копійок, в обмінниках 10.15. І 10 рублів в Росії Нацбанкує за 2 гривні 37 копійок, в кіосках за 2 гривні 25.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні президент України Віктор Ющенко запросив на нараду прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, голову Національного банку Володимира Стельмаха та лідера опозиційної партії регіонів Віктора Януковича. Про що говоритимуть очільники, знає Дмитро Шурхало.
Головним питанням має стати обговорення єдиного загальнонаціонального антикризового плану і виконання положень меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Нагадаємо, що місяць тому Верховна Рада відмовилася внести до порядку денного антикризові законопроекти. Тоді підтримати відповідне рішення закликав депутатів і президент. Проте про президентські депутатські групи «За Україну» та «Єдиний центр» не голосували. Відтак голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що розгляд антикризової програми відбудеться лише після того, як закінчаться необхідні переговори. Інакше це може призвести до посилення протистояння у парламенті. Депутат з фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Андрій Парубій каже, що пакет антикризових заходів, запропонований урядом, викликає багато зауважень.
Пакет антикризових законів, які ви зараз міняєте, уряд подає різного плану документи.
Так само критично ставиться до урядової антикризової програми депутат з фракції партії регіонів, екс-прем'єр-міністр Анатолій Кінах.
І та так звана антикризова програма, яка сьогодні в парламенті знаходиться ще з грудня 2008 року, це, по суті, набір декларацій, які без ресурсного інвестиційного наповнення, без визначення чітких пріоритетів, не дадуть ніяких результатів. І це якраз повинно бути, на мій погляд, основою розмови з точки зору виходу на консолідовані дії по подоланню дуже глибокої кризи, яка безпрецедентна.
За словами колишнього голови уряду, Україна чи не єдина в Європі держава, яка не має комплексної антикризової програми. Тим часом оглядачі припускають, що зустріч може завершитися без конструктивного результату, а звестися до обміну звинуваченнями. Особливо, якщо почнеться обговорення газових домовленостей. Попервах прес-служба президента повідомила, що президент на нараді має намір порушити питання про необхідність перегляду укладених у Москві газових контрактів. Проте невдовзі, виступаючи на прес-конференції в Швейцарії, Ющенко зауважив, що вимагає не перегляду домовленостей, а лише ефективнішого їх виконання. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Нагадаю, що ви слухаєте ранкову «Свободу». Вчора у Литві відбувалися президентські вибори. На посаду керівника держави балотувалося 7 кандидатів, серед них 3 жінки. Дані «Екзітпол» засвідчили, що майже 70% виборців проголосувало за одного з кандидатів – єврокомісара Далю Грібаускайте. Як обирали литовці, дізнаємося від кореспондентки Радіо «Свобода» у країнах Балтії Людмили Пилип, яка з нами на зв'язку. Доброго ранку, Людмило.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, про вибори. Хто був кандидатами і, власне, чи знаєте ви, хто прийшов на дільниці?
Так, вже відомо, відомо, що вибори відбулися, і на посаду наступного президента Литви претендували 7 кандидатів, як ви сказали. Це єврокомісар Даля Грібаускайте, лідер соціал-демократів Альгердас Бюткаучес, представник партії праці Лорета Граужанене, староста парламентської фракції партії «Порядок та справедливість» Валентина Смазуроніс, екс-прем'єр Казимира Прунськіне, відставний бригадний генерал Чеславас Езерскіс та голова партії виборча дільниця, виборча акція поляків Литви Валдемар Томашевський. І за останніми результатами Центральної виборчої комісії Литви на виборах проголосувало більше 50%, 51,67% виборців, що достатньо для виборів президента в першому турі. І за попередніми даними перемогла єврокомісар Даля Грібаускайте. Це означає, що Литва матиме першого в історії держави президента жінку. Ну, ще поступатимуть дані з закордонних дільниць, але за прогнозами там також в основному голосували за єврокомісара. А відповідно до закону про вибори Литви перемагає той кандидат, який під час першого голосування отримає понад половини голосів виборців, які брали участь в виборах. І, як уже я повідомила, було більше 50%. І Даля Грібаускайте отримала найбільшу кількість голосів виборців – 68,16% голосів виборців. І цікаво, що під рахунок показника активності декілька годин балансував на межі 50% і тільки опівночі перевалив за потрібну для перемоги Грібаускайте цифру. Ну, тобто на другому місці Альгердас Бюткаучес 11,7%, і, як відзначають експерти, його штаб може вимагати перевірки не тільки протоколів, але і бюлетенів голосування.
Власне, про те, чи були порушення, чи ні, поговоримо згодом. Хотілося б уточнити, чи другого туру вже не буде, так? Тобто
Ні. Скоріше... Як я вже сказала, достатньо, що проголосували більше 50% виборців. І визначили свого кандидата, переможця. І це якраз і було. Далі, Грібаускайте, за попередніми даними, ну, я думаю, що вже нічого не зміниться, тому що вона набрала 68,16% голосів, а більше 51% проголосувала. Угу. Тобто, другого тура не буде.
Людмило, розкажіть, будь ласка, чи відомо щось про порушення, чи були іноземні спостерігачі, що вони говорять про вибори?
Так, спостерігачі були, і за президентськими виборами в Литві спостерігали головним чином спостерігачі з пострадянських держав – з Росії, України, Латвії, Білорусі, Казахстану та Грузії. Ну, крім того, в Литві були також організатори виборів з Палестини. Вони говорять, що досвід Литви, як невеликої країни, також їм згодиться. Та спостерігачі з Швеції. ОБСЄ не надсилало своїх спостерігачів, що в Литві розцінили як ознаку довіри до литовської політичної системи. А щодо порушень, то таких порушень серйозних не було. Було лише одне повідомлення про можливе порушення закону. Це в Вільнюсі на вулиці Скорблю, де знаходилися дві виборчі дільниці. На будівлях були зроблені надписи, образливі для кандидата Далі Грибоскайте. І поліція вже розпочала слідство. Але були також скарги. Ну, зокрема, в Центральну виборчу комісію Литви поступало багато скарб. Алло?
Так, ми вас чуємо.
Багато скарб, що не всі виборці отримали виборчі посвідчення. До речі, у суботу не було посвідчень у 13% виборців. Зокрема, виборче посвідчення не було надіслано родині першого президента Литви Бразаускаса. Однак Центральна виборча комісія дозволила голосувати без посвідчень у тих виборців, яких не було. Треба тільки мати було паспорт. Ну, були ще такі скарги на те, що в одному з окрузі голова комісії був у стані легкого п'яніння, і під час дострокових виборів була скарга, що в дільниці не забезпечили таємність голосування. От і все.
Людмило, якщо можна, коротко розкажіть, будь ласка, опишіть портрет майбутнього президента Литви.
Ну, майбутній президент, як вже сказала, далі поїхайте, незалежний кандидат, і її політичні погляди ближче до центристських. Їй 53 роки, неодружена, і щотижневик European Voice у 2005 році обрав її єврокомісаром року, а газета Wall Street Journal назвала «Залізною леді», порівняла з Маргарет Тетчер. Вона випускниця Ленінградського університету імені Жданова, спеціальність політекономія, має ступінь доктора економічних наук. Під час навчання в Ленінграді вона працювала робітницею на фабриці «Ротфронт», а у незалежній Литві була міністром фінансів. До речі, Даля Грибовська має чорний пасок у східних видах боротьби, володіє англійською, російською, польською та французькими мовами. І на думку політологів, Грибовська викликає симпатію виборців, оскільки рішуче заявляє про боротьбу з монопольними структурами та олігархічними організаціями. Виборці очікують від її обрання президентом. Вони бачать у Грибовська рішучого діяча. Отже, рішучість – основна якість, яку виборці приписують єврокомісару.
Дякую. Кореспондентка Радіо Свобода Україна Балтії Людмила Пилип розповідала про вибори президента Литви, які відбулися цими вихідними. У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку в студії Ірина Скоротівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. Сьогодні понеділок, 18 травня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. У Москві делегації Сполучених Штатів та Росії мають провести перший раунд переговорів про скорочення стратегічних ядерних озброєнь. Наскільки змінилося уявлення сучасних українців про родину?
Якщо народжується кожна п'ята дитина поза шлюбом, це вже взагалі не шлюб. Про сім'ю не йдеться. Жінка собі народжує поза сім'єю.
Сьогодні у Криму день жалоби за жертвами депортації. Про цю сумну дату і її нинішнє відзначення дізнаємося із включення Володимира Притули, нашого кримського кореспондента. Про все це за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. В Україні вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Головні меморіальні заходи відбувалися на території національної історії меморіального заповідника Биківнянські могили. У церемонії вшанування пам'яті репресованих взяв участь президент Віктор Ющенко. Він наголосив на необхідності повної ліквідації символів комунізму в Україні, подальшого розкриття правди про репресії і гідного соціального захисту колишніх політв'язнів та репресованих. Мітинги, покладання вінків і квітів до пам'ятних знаків та місць поховання жертв політичних репресій та інші пам'ятні заходи відбувалися в багатьох містах України. Глава секретаріату президента Віктор Балога подав у відставку. За його словами, заяву про це він подав президенту Віктору Ющенку ще задовго до початку своєї відпустки. Причини такого кроку він не став конкретизувати, заявивши тільки, що аргументував своє рішення у заяві. Тепер рішення за президентом, сказав Віктор Балога. Голова Київської обласної державної адміністрації Віра Ульянченко очолила політичну раду партії «Народний союз. Наша Україна». Її кандидатуру вніс голова партії президент Віктор Ющенко. Дякуючи однопартійцям за довіру, Ульянченко сказала, що для неї дуже важливо залишатися з партією у скрутні часи. Першочерговим завданням партії на сьогодні, за її словами, є відновлення авторитету, який партія мала у 2005 році при створенні. Під стінами секретаріату президента сьогодні мітингуватимуть працівники гральної індустрії України. Як повідомили в Українській асоціації діячів грального бізнесу, тисячі людей з усієї України протестуватимуть проти заборони грального бізнесу. За словами організаторів, мітинг буде продовженням акції, яка відбулася 12 травня перед будівлями Верховної Ради і Кабінету міністрів, коли близько 5 тисяч осіб з усієї України виступили проти поспішної заборони грального бізнесу. Верховна Рада днями ухвалила закон про заборону всього грального бізнесу. Ядерна програма Ірану буде однією з головних тем переговорів президента США Барака Обами та прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Переговори відбудуться сьогодні у Вашингтоні. Напередодні радник ізраїльського прем'єра з питань національної політики Узі Арад заявив, що Нетаньягу планує обговорити з Обамою заходи, які не дозволять Ірану володіти ядерною зброєю. Сторони обговорюють також питання близькосхідного врегулювання. На даний час спостерігаються деякі розбіжності в позиціях сторін. Сполучені Штати виступають за створення незалежної палестинської держави, а Нетаньяху ставиться до цієї ідеї досить стримано. На одній з військових баз у Єгипті на північний схід від Каїра стався потужний вибух. Інформаційні агентства, посилаючись на представників єгипетських спецслужб, повідомляють про поранених внаслідок вибуху. Їхня кількість поки що невідома. За припущеннями, на базі вибухнули боєприпаси. Військові перекрили дорогу на військовий об'єкт. Інші подробиці поки що невідомі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Москві делегації від Сполучених Штатів та Росії мають провести перший раунд переговорів про скорочення стратегічних ядерних озброєнь. Мета – до кінця поточного року укласти новий договір. Розбирався в його тонкощах і наш кореспондент США Юрій Долерайн. Він з нами на зв'язку. Добрий день, пане Юрію.
Вітаю, Ірина.
У минулому переговори щодо скорочення ядерних арсеналів точилися, як відомо, роками. Існуюча угода залишається дійсною. Поясніть, будь ласка, чим пояснюється цей поспіх?
Ну, існуючу угоду, формальна назва «Договір про скорочення стратегічних озброєнь», виробляли ще в роки Холодної війни, а підписали 91-го року. Але термін дії документу встановлено лише до кінця поточного року, точніше, до 5 грудня. Тому й поспішають обидві держави домовитись про новий договір, оскільки здають собі справу з того, що ця угода має справити значний позитивний вплив на стан міжнародної безпеки. Поки що між двома державами існують істотні розходження щодо обсягу скорочень стратегічних озброєнь, щодо складників ядерних арсеналів, щодо процедур перевірки дотримання, як ділитися інформацією. Мають ще домовитися, що саме скорочувати і в якій пропорції, бо ж підраховують не лише боєголовки, а й засоби доставки, а це ракети в шахтах і на колесах мобільні, тобто бомбардувальники далекої дії, підводні човни, ракетоносці. Варто нагадати, що існує ще договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь від 2002 року і дійсний до 2012-го. Але там йдеться про скорочення самих лише ядерних боєголовок на дві третини кожною стороною. США і Росія домовилися залишити у своїх арсеналах по 1700-2000 боєголовок. Відправляючись до Москви, глава американської делегації, помічник державного секретаря Роуз Готе-Моллер, заявила, що вона наставлена оптимістично, але уточнила: «Я оптимістична, бо розраховую на здоровий глузд. Головне те, що наші дві країни, як виглядає, вирішили, що ми дійсно прагнемо до грудня 2009 року провести вельми інтенсивні переговори, щоб домовитися про нову угоду. Це є ключовою домовленістю між Москвою і Вашингтоном, і це дає мені підстави для оптимізму», сказала вона.
Чи існує, Юрію, зв'язок між початком нинішніх переговорів і запланованим візитом президента Обами до Москви, який відбудеться на початку липня?
Існує зв'язок безпосередній. Коли президент США Барак Обама і його російський колега Дмитро Медведєв домовилися в Лондоні щодо візиту Обами до Москви 6 липня, це оголошення, за повідомленням газети «Нью-Йорк Таймс», посилило тиск на дипломатів американської делегації з метою прискорення праці. У заяві Білого Дому з приводу візиту Обами стверджувалося, що зустріч у Москві дасть нагоду Сполученим Штатам і Росії, цитую, «поглибити взаємодію щодо скорочення ядерних озброєнь, співпрацю в ділянці нерозповсюдження ядерної зброї, у пошуках шляхів співробітництва щодо протиракетної оборони, розгляду зовнішніх загроз та проблем безпеки». Крім того, за словами пані Готе-Моллер, її делегація отримала від Білого Дому спеціальні інструкції – домовлятися про скорочення нижче 1700 ядерних боєголовок, умовлених для кожної сторони угодою від 2002 року. Ірино?
Дякую. Юрій Долерайн у прямому включенні «Ранкової свободи» розповідав про чергові переговори щодо скорочення ядерних озброєнь. А ми ж повертаємося до вічних родинних цінностей, якими вони є в Україні. 20% українських дітей нині позашлюбні, кажуть соціологи. Наскільки змінилося уявлення сучасних українців про родину? Що розуміють під сім'єю італійці? Як побудувати надійні та міцні зв'язки між чоловіком, жінкою, дітьми та батьками? Це з'ясовували «Звуки життя» з Надією Шерстюк.
В українському суспільстві вже протягом 30 років спостерігається сталий відсоток розлучень на рівні 4%, зазначає Ірина Прибиткова, провідний спеціаліст Інституту соціології. А от кількість позашлюбних дітей зросла. Батьки вже кожного п'ятого малюка не реєструють своїх стосунків.
Якщо народжується кожна п'ята дитина поза шлюбом, це вже взагалі не шлюб. Про сім'ю не йдеться, жінка собі народжує поза сім'єю. Головне, що отримує стосунки, це культура. Культура сімейного життя – це специфічні речі. І, знаєте, оця так звана сексуальна революція і гендерні відносини – це боротьба жінок за рівноправ'я. Вони, з одного боку, об'єктивні процеси, а з іншого – шкодять, звичайно. Ну, ті сім'ї, якою вона була, ви ж розумієте, що вам не формується, ці стосунки не формуються за рік, чи за два, чи за три. Це довготривалий процес. Так що, я не виключаю, що колись українці повернуться до культури тих стосунків, які раніше були.
Сім'я Єдвиги та Ігоря Пасічників починалася 43 роки тому, коли студенти Київського та Львівського університетів вирішили побратися. Нині він є ректором Національного університету Острозька академія, його дружина – доцент двох вузів. Старша донька Ольга – солістка Варшавської опери, молодша Наталка – піаністка, що мешкає зі своєю родиною у Швеції. Ігор Пасічник поділився з Радіо Свобода секретом міцного родинного зв'язку.
В Радянському Союзі, коли треба було стояти в черзі, там, щоб купити десяток яєць чи купити якоїсь там курку і так далі, це не так просто, тому що ці негаразди завжди відображаються на сімейних стосунках в природі. Завжди кожен з нас, мені здається, говорив стоп, коли ми завжди згадували і дивились на своїх дітей. Я, як вихований на традиціях все-таки таких патріархальних, лідером завжди був чоловік, не хотів здавати ці позиції, і я завжди намагався в сім'ї доказати, що я буду більше заробляти, я буду більше намагатися щось старатися зробити там чи ремонти якісь і так далі, але довести, що все-таки я лідер. Але це саме старалася робити моя дружина. І я вам скажу, цей антагонізм, який був в нашій сім'ї, який є, він, мабуть, і був рушійною силою розвитку сім'ї і наших досягнень.
Чим є, на ваш погляд, родина, поцікавилися ми у 20-30-річних киян.
Сім'я, напевно, це єднання самого більшого, що є в житті у людини. Самого прекрасного, самого тендітного, самого доброго.
По-моєму, ми йдемо к тому, що все більше і більше буде гражданських браків. Ситуація міняється іменно в цьому напрямку.
Я женився в 33 роки. В молодості, да, були свободні відносини, були гражданські. Наверное, це треба все пройти, щоб в ітогі зрозуміти, що таке сім'я.
Джерелами конфлікту у родині можуть бути не стільки матеріальні проблеми, скільки різниця у світосприйнятті чоловіка та жінки і їхні різні погляди на ці проблеми, каже сімейний психолог Тетяна Дугельна.
Ми розуміємо серцями, і тому ми повинні бути дуже обачні у тому, що ми говоримо один одному, і перепитувати, уважно слухати один одного, що ми кажемо, як ми кажемо. Тому що чоловік, він менш емоційний. Чоловік на протязі дня використовує десь приблизно 2000 слів для того, щоб задовольнити свої потреби в спілкуванні. А жінці потрібно 5000 слів, щоб задовольнити потреби в спілкуванні. І чоловіки ввечері приходять додому в родину і думають, чого ж вона ще до сих пір не замовкла, чому вона постійно говорить.
Розв'язати сімейні конфлікти можна лише за допомогою любові, кажуть психологи. І байдуже, чи це офіційний шлюб, чи стосунки без печатки у паспорті. До речі, 3/4 українців вважають незареєстрований шлюб позитивом, але тільки за певних умов. Як засвідчило опитування, проведене Інститутом демографії та соціальних досліджень, респонденти називають такі умови спільне рішення партнерів, попередній етап перед офіційним шлюбом або коли сім'я ще не має дітей.
А чим цікавилася преса цього тижня, вже знає Ірина Біла, її слово.
Провідні кандидати у президенти розв'язали відчайдушну війну за контроль над судами, стверджує тижневик «Влада грошей». Адже невелика різниця в рейтингах двох провідних кандидатів президенти дає всі підстави припускати, що новий глава держави знову буде визначений в суді. Тижневик спробував з'ясувати, які публічні і підклеймові аргументи при цьому використовують політики. Про них у статті «Феміда на виданні». Боротьба з наслідком катастроф щорічно обходиться платникам податків 5-8 мільярдів гривень, не менше 20%. Як стверджує в цьому числі влада грошей, осідають в кишенях заповзятливих бюрократів. Проте яким чином ліквідаційні гроші йдуть наліво в статті «Катастрофи в скарбничці». Лушпиння версій і трактування поведінки Юрія Луценка в аеропорту Франкфурта ще не опало і, схоже, не скоро осиплеться, прогнозує тижневик «Дзеркало тижня». Заява міністра про відставку могла б розцінюватися як вчинок, якби не була насправді ходом. Таким чином він переклав відповідальність за рішення із себе на коаліцію. Чому Юрій Луценко не відмовився від посади рішуче і категорично, як це, наприклад, зробив Віктор Пинзеник? Є кілька причин цього. Однією з них може бути відчуття власної правоти. По-друге, у політичному плані Юрію Віталійовичу нема куди йти. Про інші версії у матеріалі «Перерваний політ». Чим би не завершився алкогольний скандал з Юрієм Луценком, міцні напої як були, так і лишаються паливом української політики, переконує тижневик «Фокус». Ще за радянських часів без алкоголю не вирішувалося жодне серйозне питання. З роками змінюються лише смаки. Зараз, як поінформували газетярів, п'ють в основному коньяк.
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скоротійська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви маєте можливість почути найцікавіше і найважливіше дня, який ще не розпочався. Сьогодні 18 травня, понеділок, і далі у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Сьогодні президенти і народні депутати України шукатимуть шляхи подолання кризових явищ.
Пакет антикризових законів, які ви зараз міняєте, уряд подає різного плану документи.
Сьогодні Міжнародний день музеїв. До прямого ефіру Ранкової Свободи пообіцяв долучитися головний редактор журналу «Музеї України» Віктор Тригуб. Сьогодні у Криму день жалоби за жертвами депортації. І про перемоги та поразки дізнаємося із новин спорту.
Київський будівельник у півфіналі втретє поспіль здолавши Одесу, став першим фіналістом Української баскетбольної ліги.
Про все це та більше ми розкажемо за кілька хвилин, які традиційно Олександр Шевчук заповнить світовими та вітчизняними новинами. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Провести одночасні парламентські та президентські вибори неможливо. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив голова Конституційного суду України Андрій Стрижак. За його словами, якщо взяти два закони про вибори президента та про вибори Верховної Ради, то це дійсно неможливо, там зовсім різні терміни, заявив голова суду. В Україні вшановували пам'ять жертв політичних репресій. Головні меморіальні заходи відбувалися вчора на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили». У церемонії вшанування пам'яті репресованих взяв участь президент Віктор Ющенко. Він наголосив на необхідності повної ліквідації символів комунізму в Україні, дальшого розкриття правди та репресії, про репресії і гідного соціального захисту колишніх політв'язнів та репресованих. Мітинги, покладання вінків і квітів до пам'ятних знаків та місць поховання жертв політичних репресій та інші пам'ятні заходи відбувалися в багатьох містах в Україні. Голова секретаріату президента Віктор Балога подав у відставку. За його словами, заяву про це він подав президенту Віктору Ющенку ще задовго до початку своєї відпустки. Причини такого кроку він не став конкретизувати, заявивши тільки, що аргументував своє рішення у заяві. Тепер рішення за президентом, сказав Віктор Балога. Під стінами секретаріату президента сьогодні мітингуватимуть працівники гральної індустрії України. Як повідомили в Українській асоціації діячів грального бізнесу, тисячі людей з усієї України протестуватимуть проти заборони грального бізнесу. За словами організаторів, мітинг буде продовженням акції, яка відбулася 12 травня перед будівлями Верховної Ради і Кабінету міністрів, коли близько 5 тисяч осіб з усієї України виступили проти поспішної заборони грального бізнесу. На президентських виборах у Литві, за попередніми даними, перемогла глава бюджетного комітету Європейської комісії Даля Грібаускайте. Вона стане першою жінкою главою литовської держави. 53-річна Даля Грібаускайте, економіст за освітою, заявила, що планує на посаді президента співпрацювати з урядом над розробкою антикризових заходів. Ядерна програма Ірану буде однією з головних тем переговорів президента США Барака Обами та прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху. Переговори відбудуться сьогодні у Вашингтоні. Напередодні радник ізраїльського прем'єра з питань національної політики Узі Арад заявив, що Нетаньяху планує обговорити з Обамою заходи, які не дозволять Ірану володіти ядерною зброєю. Ізраїль бачить у ядерній програмі Тегерана пряму загрозу своїй безпеці. Черговий п'ятий раунд міжнародних консультацій щодо врегулювання ситуації навколо Абхазії та Південної Осетії відбудеться сьогодні в Женеві. Консультації відбуваються під егідою ООН, Євросоюзу та ОБСЄ за участю делегацій США, Росії та Грузії, а також представників Абхазії та Південної Осетії. Міністр закордонних справ Абхазії Сергій Шамба напередодні зустрічі в Женеві повідомив про те, що абхазька делегація не братиме участі в нинішньому раунді консультацій. У Сухумі невдоволені тим, що в офіційних документах ООН про Абхазію все ще говорять як про частину Грузії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні президент України Віктор Ющенко запросив на нараду прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, голову Національного банку Володимира Стельмаха та лідера опозиційної партії регіонів Віктора Януковича. З подробицями Дмитро Шурхало.
Головним питанням має стати обговорення єдиного загальнонаціонального антикризового плану і виконання положень меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Нагадаємо, що місяць тому Верховна Рада відмовилася внести до порядку денного антикризові законопроекти. Тоді підтримати відповідне рішення закликав депутатів і президент. Проте про президентські депутатські групи «За Україну» та «Єдиний центр» не голосували. Відтак голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що розгляд антикризової програми відбудеться лише після того, як закінчаться необхідні переговори. Інакше це може призвести до посилення протистояння у парламенті. Депутат з фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Андрій Парубій каже, що пакет антикризових заходів, запропонований урядом, викликає багато зауважень.
Пакет антикризових законів, які ви зараз міняєте, уряд подає різного плану документи.
Так само критично ставиться до урядової антикризової програми депутат з фракції партії регіонів, екс-прем'єр-міністр Анатолій Кінах.
І та так звана антикризова програма, яка сьогодні в парламенті знаходиться ще з грудня 2008 року, це, по суті, набір декларацій, які без ресурсного інвестиційного наповнення, без визначення чітких пріоритетів, не дадуть ніяких результатів. І це якраз повинно бути, на мій погляд, основою розмови з точки зору виходу на консолідовані дії по подоланню дуже глибокої кризи, яка безпрецедентна.
За словами колишнього голови уряду, Україна чи не єдина в Європі держава, яка не має комплексної антикризової програми. Тим часом оглядачі припускають, що зустріч може завершитися без конструктивного результату, а звестися до обміну звинуваченнями. Особливо, якщо почнеться обговорення газових домовленостей. Попервах прес-служба президента повідомила, що президент на нараді має намір порушити питання про необхідність перегляду укладених у Москві газових контрактів. Проте невдовзі, виступаючи на прес-конференції в Швейцарії, Ющенко зауважив, що вимагає не перегляду домовленостей, а лише ефективнішого їх виконання. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні Міжнародний день музеїв, а напередодні редакція журналу «Музеї України» звозила журналістів у село Нові Петрівці, що під Києвом, оглянути місцеві визначні пам'ятки. Побував там і наш колега Віктор Міняйло.
Насамперед нам показали дзвінкову криницю, що знаходиться поблизу нині зруйнованого легендарного Межигірського Спасо-Преображенського монастиря. До джерела йшли вздовж величезного паркану, причому суворі охоронці забороняли його знімати. За даними преси, десь на території Міжгір'я знаходиться чи то будується дача лідера партії регіонів Віктора Януковича. Говорить директор музею «Битва за Київ», що також в Нових Петрівцях, Іван Вікован.
Не зруйнували ні Янукович, ні влада, було зруйновано в 34-35 році.
А що за цим парканом зараз?
За цим парканом господарські будови. Там є теплиці для вирощування квітів, більше нічого тут немає.
Але крім квітів, за парканом є і павичі, голоси яких постійно було чути навіть біля дзвінкової криниці. І вже на прес-конференції я запитав Івана Вікована, чи є якась перспектива відродження Межигірського Спаса.
Перспективі, будемо прямо говорити, один одному дивитися очі, немає. Тому що ця земля 138 гектарів.
гектарів сьогодні, яка ще якісь були надії. Останнім часом вона була передана іншій організації, і вона вже приватизована. 8 гектарів, яка знаходиться сьогодні в відданні Віктора Федоровича Януковича, це в оренді.
Трошки світла на ситуацію в Міжгір'ї пролила депутат Вишгородської районної ради Ірина Побідаш.
В даний час земельна ділянка, там де Межигірський спас наш знаходиться, частина її, там більше 100 гектарів, належить юридичній особі фірмі «Танталіт». Там зараз будується величезний розважальний комплекс. Наскільки мені відомо, то буде загальний доступ всіх бажаючих. Це буде рекреаційна зона, зможуть відпочивати хто завгодно, але це вже не державні землі, а землі приватні.
Ірина Побідаш зазначила, що вона, як депутат райради, не може потрапити за паркан. А виконувач обов'язків голови Новопетрівської сільради Радіон Старенький повідомив, що будівельники розважального комплексу на території Міжгір'я дечим допомагають і селу. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Нові Петрівці, Київ.
Ну і, власне, з нами вже на зв'язку обіцяний ранковий гість, головний редактор журналу «Музеї України» Віктор Тригуб. Доброго ранку вам, пан Вікторе.
Доброго ранку.
Вітаю вас з Міжнародним днем музеїв. І, власне, хотілося б запитати, для українських музейників цей день – це велике свято чи привід для серйозних розмов, скоріше?
Спасибі за привітання. Справа в тому, що свято є свято, і в цей день хочеться привітати всіх працівників музеїв, всіх цінителів музеїв, всіх істориків, всіх краєзнавців, які бувають в музеїв цією датою. І наголосити, що, звичайно, в музеїв є дуже багато проблем, але в той же час музеї є нашою гордістю, гордістю держави, гордістю України, і виконують дуже важливу місію з презентації держави як в міжнародному просторі, так і на внутрішньому туристичному ринку.
Але існують і проблеми з музеями, про них не можна не згадати цього дня особливо. Власне, ледь не щомісяця ми отримуємо інформацію про те, що зникають або певні картини, або їх викрадають, або стається щось з музеями. Чи можете ви оцінити, які взагалі нині стан українських музеїв?
Ну, на сьогоднішній день ситуація досить цікава з музейною справою. І ми от нещодавно намагалися вияснити, скільки взагалі музеїв є в Україні. І виявилося, що немає жодної державної установи, яка б могла надати точні дані. Десь більше 400 музеїв знаходяться в державній власності або комунальній державній власності місцевих громад. І перебувають в системі Міністерства культури і туризму України. Десь 100 музеїв працюють в військових частинах і різноманітних установах Міністерства оборони України. Десь 3,5 тисячі музеїв працюють при навчальних закладах і різноманітних навчальних структурах Міністерства науки і культури України. І десятки і сотні музеїв працюють в системі інших міністерств відомств України і мають статус відомчих музеїв при різноманітних установах, підприємствах, товариствах відкритого і закритого типу. І є таке явище, як приватний музей. За нашими підрахунками їх уже кілька тисяч. І це взагалі така, можна сказати, неорганізована стихія, яка взагалі нікому не підлягає, ніким не контролюється і працює абсолютно за своїм якимось таким невідомим, незрозумілим алгоритмом. І взагалі, от наскільки ми підрахували, в Україні нині десь від 5 до 7 тисяч музеїв різноманітної форми власності і різноманітного статусу, скажімо так.
Ну це багато, так?
Це, ну як для нашої держави, це не дуже і багато, бо взагалі-то чим більше музеїв, тим краще. І це свідчить про те, що держава знаходиться на певному рівні розвитку і на певному рівні цивілізації.
У Міжнародний день музеїв головний редактор журналу «Музеї України» Віктор Тригуб був ранковим гостем нашої програми. І ще раз вітаю вас і ваших колег зі святом. І наша програма триває далі. Що відбувається?
відбувається у спорті, все це знає наш кореспондент Геннадій Мороз. Йому слово.
Шахтар напередодні фінального матчу в Кубкові УЄФА проти німецького Вердера потішив себе і власних уболівальників сріблом українського чемпіонату. У 28-му турі першості віце-чемпіони з рахунком 3-0 розгромили в Луганську місцеву Зорю. Дублем у гірників відзначився форвард національної збірної Євген Селезньов. Ще один гол забив Вілліан. А тим часом інший бразилець Гільєрме блискуче дебютував у складі новоспечених чемпіонів. У Львові Динамо з рахунком 4-1 розгромило місцеві Карпати. Ну а найдорожчий футболіст в історії клубу вже в першому матчі відзначився 3 голами і результативною передачею на Ісмаеля Бангура. А ось металіст на фініші сезону продовжує розчаровувати. Харків'яни, схоже, остаточно втратили надію поборотися за місце в Лізі чемпіонів і в останніх матчах лише відбувають номер. Як, приміром, в Одесі, де команда Мирона Маркевича безвольно програла Чорноморцеві, який лише убезпечив себе від вильоту. Набирали очки й інші борці за виживання. Свої поєдинки виграли столичний Арсенал і маріупольський Іллічівець, а футбольний клуб Львів вдовольнився результатом. Активною нічиєю 2-2 у Сімферополі проти Таврії. За два тури до фінішу Маріуполь відстає від рятівного 16-го місця на 3 очка. Стільки ж розділяє Донецький Металург і Дніпро в боротьбі за 4-те місце, яке гарантує участь в дебютному розіграші Ліги Європи. Далі про інші новини. Столичний будівельник став першим фіналістом української баскетбольної ліги. Після 2 незаперечних перемог на власному майданчику в неділю кияни упевнено переграли баскетбольну Одесу у гостях. Щоправда, на рідному паркеті одеські катрани пручалися до останнього. І все ж загальна перевага столичних гостей була вирішальною. 89-81, і будівельник вже чекає на суперника по фіналові. В іншій...
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ярина Скрутівська. В ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 18 травня, понеділок. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Сьогодні у Криму день жалоби за жертвами депортації. Україна вперше вшанувала поета Рабіндраната Тагора.
Він і філософ, і поет, і композитор. Тагор як система життя.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
Головою КДБ призначений Юрій Андропов.
Це головні теми нашої програми, але без найостанніших новин ми вас не залишимо. Олександр Шевчук тримає руку на пульсі життя. Йому слово.
Доброго ранку. Глава секретаріату президента України Віктор Балога подав у відставку. За його словами, заяву про це він подав президенту Віктору Ющенку ще задовго до початку своєї відпустки. Причини такого кроку він не став конкретизувати, заявивши тільки, що аргументував своє рішення у заяві. Тепер рішення за президентом, сказав Віктор Балога. Голова Київської обласної державної адміністрації Віра Улянченко очолила політичну раду партії «Народний союз. Наша Україна». Її кандидатуру вніс голова партії, президент Віктор Ющенко. Дякуючи однопартійцям за довіру, Улянченко сказала, що для неї дуже важливо залишатися з партією у скрутні часи. Першочерговим завданням партії на сьогодні, за її словами, є відновлення авторитету, який партія мала у 2005 році при створенні. Під стінами секретаріату президента сьогодні мітингуватимуть працівники гральної індустрії України. Як повідомили в Українській асоціації діячів грального бізнесу, тисячі людей з усієї України протестуватимуть проти заборони грального бізнесу. За словами організаторів, мітингу буде продовженням акції, яка відбулася 12 травня перед будівлями Верховної Ради і Кабінету міністрів, коли близько 5 тисяч осіб з усієї України виступили проти поспішної заборони грального бізнесу. На президентських виборах у Литві, за попередніми даними, перемогла глава бюджетного комітету Європейської комісії Даля Грібаускайте. Вона стане першою жінкою главою литовської держави. За підсумками підрахунку, понад 2/3 бюлетенів її підтримали понад 68% виборців. Альгірдас Бюткавічус, який посідає другу позицію, набрав 12%. У голосуванні взяли участь майже 52% виборців. На одній із військових баз у Єгипті на північний схід від Каїра стався потужний вибух. Інформаційні агентства, посилаючись на представників єгипетських спецслужб, повідомляють про поранених внаслідок вибуху. Їхня кількість поки що невідома. За припущеннями, на базі вибухнули боєприпаси. Військові перекрили дорогу на об'єкт. Інші подробиці поки що невідомі. Ядерна програма Ірану буде однією з головних тем переговорів президента США Барака Обами та прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху. Переговори відбудуться сьогодні у Вашингтоні. Напередодні радник ізраїльського прем'єра з питань національної політики Узі Арад заявив, що Нетаньяху планує обговорити з Обамою заходи, які не дозволять Ірану володіти ядерною зброєю. Сторони обговорять також питання близькосхідного врегулювання. На даний час спостерігачі відзначають деякі розбіжності в позиціях сторін. Сполучені Штати виступають за створення незалежної палестинської держави, а Нетаньяху ставиться до цієї ідеї досить стримано. І в Японії зареєстрували нові випадки захворювання на грип H1N1. Влада Японії повідомила в неділю про десятки нових випадків захворювання на цей грип. Більшість хворих – школярі та студенти двох префектур на заході країни. При цьому про першого хворого студента з міста Кобе повідомили тільки в суботу. У зв'язку зі стрімким поширенням хвороби в окремих районах Кобе та Осаки закрили школи, скасували масові заходи. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість хворих на грип H1N1 перевищує 8400 осіб у майже 40 країнах світу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
65 років тому за рішенням Державного комітету оборони СРСР з півострова Крим був виселений весь кримсько-татарський народ. Навіть на фронтах були видані спеціальні накази про звільнення з армії військовослужбовців кримських татар, яких теж відправили на спецпоселення до районів Сибіру, Уралу та Центральної Азії. Сьогодні у Криму день жалоби за жертвами депортації. Детальніше про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою, який з нами на телефонному зв'язку. Вітаю вас, Володимире.
Вітаю.
Розкажіть більше про день жалоби.
Загалом, з урахуванням колишніх військовослужбовців, кількість депортованих кримських татар перевищила 200 тисяч осіб під час виселення. В перші роки перебування у депортації, за офіційними даними, загинуло до 25% спецпереселенців. За даними ж Національного руху кримсько-татарського народу, отриманими в результаті всенародного опитування у 60-ті роки минулого століття, загинули насправді близько 46%, тобто майже кожен другий кримський татарин. Лише наприкінці 80-х років минулого століття, коли СРСР та КГБ ослабли, кримські татари розпочали повертатися на батьківщину. І відтоді щороку, 18 травня, в Симферополі проходить всекримський жалобний мітинг. А 1994 року Верховна Рада Автономної Республіки Крим постановила 18 травня відзначати як День жалоби за жертвами депортації. І, власне, жалобні заходи в Криму розпочалися ще минулого тижня. У п'ятницю в Симферополі пройшли жалобні збори представників влади і громадськості Криму. Кримсько-татарська молодь вчора, в неділю, ввечері запалила в центрі Симферополя близько 5000 свічок на вшанування жертв депортації 44-го року. З настанням сутінків на центральному майдані міста учасники акції запали вогник у своєму серці, виклали зі свічок контури Кримського півострова, в центрі якого була цифра 65. Це вже втретє проводиться така акція. Ну, а сьогодні, буквально за кілька годин, під час виїзної колегії Служби безпеки України, кримсько-татарській громаді буде передано копії розсекречених архівних справ на 60 представників інтелігенції, розстріляних у роки тоталітаризму. Ну, і також пройде презентація книги «Останній рукопис Сабрі Айвазова Міліфірка» із серії «Розсекречена пам'ять», яку видали за сприяння Служби безпеки України. І в цьому заході планується участь голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка, який спеціально приїде з Києва, а також лідерів кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва, його і заступника голови Меджлісу Рефата Чубарова. Ну і найголовніше, звичайно, захід – це сьогоднішній всекримський мітинг. Очікується, що в ньому візьме участь до 35 тисяч осіб. І навіть місцева влада, Сімферопольська влада, попросила організаторів не привозити стільки багато людей, оскільки центральний майдан міста може не вмістити цих людей. Тим не менш, оскільки дата така досить серйозна, 65 років, то все-таки очікується, що цей мітинг буде один з найбільших за всі роки проведення таких заходів. Ну, а завтра, я думаю, про це ми будемо окремо говорити. Завтра розпочинається перший всесвітній конгрес кримських татар, і учасники, які прибули з багатьох країн світу, теж сьогодні братимуть участь в жалобних заходах, в тому числі і всекримському мітинзі, який присвячений пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу.
Ми також співпереживаємо разом із кримськими татарами. Дякую, Володимире. Володимир Притула про відзначення річниці депортації кримських татар розповідав в ефірі «Ранкової свободи». Однак Україна вперше вшанувала поета-гуманіста, першого неєвропейця, який здобув Нобелівську премію в галузі літератури Рабіндраната Тагора. На вечері пам'яті Тагора побувала і наша кореспондентка Богдана Костюк.
Це вірш-молитва, що його читає сам Рабіндранат Тагор, і голос поета звучить уперше в Україні. Шкода, що на українських землях з творчою спадщиною Тагора люди обізнані мало, адже його поезія і драматургія – це фундамент сучасної літератури Індії і Бангладеш, стверджує громадський літературний і театральний діяч Лесь Танюк. Взагалі Рабіндранат Тагор – один з найбільш розшукуваних в інтернеті письменників. Бенгальський та індійський письменник, поет, драматург, композитор, нобелівський лауреат, автор гімнів Індії і Бангладеш. Він прожив 80 років. Його творчість відновила і модернізувала бенгальську літературу наприкінці 19-го, початку 20-го століття. А гуманістична філософія Тагора – це те невмируще, що робить творчість поета такою популярною і у нинішню добу глобалізації. У цьому переконана одна з ініціаторок проведення вечора, виконавчий директор Східноєвропейського інституту розвитку, бенгалка за національністю Мрідола Гош. За її словами,
Тагор – це такий геній, який народжується раз на тисячу років чи декілька сотні років. Він і філософ, і поет, і композитор. Тагор як система життя, синонім бенгальської культури, але за гуманізмом, за всеохоплюючим поглядом, це перевершує будь-які країни, будь-які території, тому вона універсальна.
З ініціативи Мрідоли Гош і посольства Індії в Україні створюється Міжнародний центр культури імені Тагора. Його мета – популяризувати філософію та творчість митця, видати твори майстра в українському перекладі. Адже, як писав Тагор в одному зі своїх листів, мені здається, наче я жива планета і охоплений її ідеями. Я був створений до свого народження. Я не міг себе обрати, тому я скористаюсь тим, що дісталось мені. Кінець цитати. Планета на ім'я Тагор поруч із нашою землею досі. Варто уважно придивитись і побачити її. З Києва для Ранкової свободи Богдана Костюк.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Якщо навіть це рішення буде суперечити Конституції, але воно не буде оспорене в Конституційному суді, значить воно залишиться чинним.
Я став жертвою конфліктної побутової ситуації, яка, на жаль, виявилася крупний політичний скандал.
Свобода сьогодні.
Поп вас невер індейтерв'юки. Невер і невер і невер.
Спасіння потопаючі, справа рук самих потопаючих. Звіть увагу саме рук, а не язиків.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Я нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу», і на календарі сьогодні 18 травня. А саме цього дня 1804 року Наполеон оголосив себе імператором Франції. У 1944-му за наказом Сталіна була здійснена тотальна депортація кримських татар з Криму. А у 1998 році тисячі студентів захопили будівлю парламенту Індонезії в Джакарті, що призвело до падіння 30-річного режиму Сухарто. Власне, що відбувалося ще цього дня в історії, знає Віктор Недоступ.
18 травня 1876 року в Росії було підписано Емський акт. Емський указ доповнював основні положення Валуєвського циркуляра 1863-го, виданий у зв'язку з меморандумом, надісланим цареві помічником попечителя Київського учбового округу Юзефовичем, в якому українців звинувачено в тому, що вони хочуть вільної України у формі республіки з гетьманом на чолі. Емський указ забороняв ввозити на територію Російської імперії з-за кордону українські книги українською мовою видавати. друкувати оригінальні твори і робити переклади з іноземних мов, тексти для нот, театральні вистави і публічні читання. Місцевій адміністрації наказувалося посилити нагляд, щоб у початкових школах не велося викладання українською мовою, та щоб з бібліотек були вилучені українські книги українською мовою. На підставі Ямського указу було закрито південно-західний відділ Російського географічного товариства у Києві, припинено видання Київського телеграфа, ліквідовано громади, звільнено ряд професорів українців з Київського університету – Драгоманова, Вовка, Зібера, Подолинського та інших. 1967-й главою КДБ призначений Юрій Андропов. У період керівництва КДБ Андропов буде організатором переслідувань противників комунототалітарного режиму. На цей час припадають, зокрема, розгром Українського національного фронту та репресії проти його членів – Красівського, Квенька, Дяка, Лесіна, Поповича, Губки, Мелена, Кулінича, а також масовий погром українських дисидентів в 1978 році, постійний правовий і психічний терор проти учасників гельсінських груп в Україні. А у 2000-му група з 7 чоловік на чолі з бізнесменом Джорджем Спейтом зайняли приміщення фіджійського парламенту і захопили прем'єр-міністра Чодрі і 7 міністрів, вимагаючи передати владні посади в країні етнічним фіджійцям на противагу домінуючим у бізнесі та політиці вихідцям з Індії. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Ну і, власне, на цьому у нас все. Нагадаю, що з вами у «Ранковій свободі» були Ярина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Ісаков. Ми бажаємо вам приємного настрою і аби день сьогоднішній пройшов вдалим та насиченим. Говорить Радіо Свобода.